Ισαΐας, λότουσα, ρότου.
Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud digitaalne käsiraamat, mis annab juhiseid, kuidas parimal moel korrastada uuritud ning kaevandatud maad. Korrastamise esmane ja peamine eesmärk on tagada, et uuritud ja kaevandatud ala on inimestele ning keskkonnale ohutu. Käsiraamatust saab juhiseid, kuidas uuritud ja kaevandatud maa-ala korrastada selliselt, et see mõõtaks võimalikult vähe keskkonda ning leiaks hiljem mitmekülgseid kasutusvõimalusi. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Aado Lõhmus ütles, et kestlik ja nõuete kohane korrastamine aitab omakorda kaasa kaevandamisvastase hoiaku vähendamisele. Käsiraamat keskendub ehitusmaavarade, need on näiteks siis liiva, savi, kruusa, paekivi uurimise ning kaevandamisega muudetud maa korrastamisele. Samu peamisi korrastamispõhimõtteid saab järgida ka teiste maavarade, näiteks siis põlevkivi, fosforiidi ja turba, uuringu ning kaevandamisalade puhul. Nii kaevandajatel kui geoloogiliste uuringute tegijatel on kohustus kasutatud maa tegevus järgselt ka korrastada. Lõhmus ütles, et korrastamise kvaliteet mõjutab kaevandatud ala kasutust ja keskkonda pikka aega ning kujundab see läbi ka mäesektori mainet. Ja Lõhmus ütles, et veel, et korrastatud kaevandamisala kvaliteeti näitavad muuhulgas ala kasutamise mitmekülgsed võimalused, maastiku, mitmekesisus ning elukeskkonna liigirikkus. Seepärast on suur osa raamatus pühendatud soovitustele, kuidas korrastamise projekteerimisel ja korrastamisel parimaid tulemusi saavutada. Ühtlasi analüüsitakse ka korrastamise kitsaskohti, suunates tegevust nii, et korrastamine oleks jätkusuutlik. Näiteks on käsiraamatus välja toodud viimase 6 aasta korrastamistöö vastuvõtu komisjonide paikvaatluste käigus ilmnenud olulisemad ja sagedasemad probleemid. Parimate kogemuste näited ja juhised on toodud nii Eestist kui ka välisriikidest. Üha levinum on see, et asustuste lähedal asuvad kaevandusalad korrastatakse vabaaja keskusteks. Eestis võib tuua näiteks Raplamaal asuva Alesti karjääri, kuhu on rajatud krossirada ja veespordi keskus, mille kõrval jätkub veel maavara kaevandamine. Samuti on heaks näiteks Tallinna küljal asuv Männiku väikepark, mis rajati ammendunud liivakarjääri tekkinud järvele. Käsiraamat tugineb Eesti ning välisriikide ülikoolide ning inseneribüroode teadus- ja arendustööle ning korrastamise heale tavale. See valminud käsiraamat on kasulik enne kõike kaevandajatele, kes peavad mäe eraldise ja selle teenindusmaa korrastama ning selle projekteerimise korraldama, aga ka geoloogiliste uuringute tegijatele, kellel on samuti kohustus uuringuruum korrastada. Samuti on see mõeldud keskkonnaametnikele, kes seavad kaevandatud maa korrastamiseks nõudeid ja hindavad korrastamisprojekti rakendatavust ning vastavust õigusruumile. Olulist infot saavad käsiraamatust ka kohalikud omavalitsused ning kogukonnad, kes tahavad kaevandatud maa järelkasutuse planeerimisel aktiivselt kaasa rääkida. Käsiraamatu koostas osaühing inseneribüroo Steiger digitaalse käsiraamatu väljaandmist rahastas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Keskkonnaministeeriumis toimus ringmajandusele ning jäätmekäitlusele pühendatud kohtumine huvigruppidega, mis keskendus enne kõike aktuaalsetele teemadele, nendeks on näiteks olmejäätmete riigiti kogumine ning riigi võimalused jäätmekäitlussüsteemide arendamisel ning süsteemse lähenemise loomisel. Kuna aasta 2020 läheneb, on eesmärk leida lahendusi, kuidas jõuda seatud eesmärgini, milleks on olmejäätmete ringlusse võtu sihtarvu 50% täitmine. Arutelu käigus tood esile nii vajadust tõhusamalt liigiti koguda biojäätmeid, mis suurendaks oluliselt kogutud jäätmete kvaliteeti ning ka selle alast teavitustööd. Samuti arutati riigi hanke võimaliku paremat kasutust, kus enam ei oleks ainuke kriteerium kõige odavam hind. Keskkonnaministeeriumi asekansler Aado Lõhmus ütles, et jätkatakse ka juba kevadel alustatud ringmajanduse tegevuskava koostamisega. Kuna jäätmeid tuleb vaadata kui ressurssi, peab laiem mõtlemine kajastuma ka strateegilises lähenemises. Ja Lõhmus ütles, et kohtumise üks eesmärk oli tutvustada keskkonnaministeeriumi vaadet ning küsida huvigruppidelt nende nägemus selle kohta, mis tegevuskavas sisalduma peaks. Lõhmus ütles veel, et keskkonnaministeerium on mitmeid tegevuskava punkte juba ka rakendamas, aga süstemaatiline lähenemine tõstaks parema juhtimise kaudu kavas olevate tegevuste kvaliteeti. Sisulise marutelu ringmajanduse tegevuskava osas tuleb järgmisel aastal, kus siis muuhulgas korraldatakse huvigruppidele idee korje. Oluline osa kohtumist puudutas seda, kuidas saaks riik jäätmekäitlussüsteemide arendamist ergutada. Keskkonnaministeeriumil on valmimas ressursitõhususe meetmetes jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise määruse muudatus, mis läheb peagi kooskõlastamisele teiste ministeeriumitega. Peale seda plaanitakse avada ka keskkonnainvesteeringute keskuse uus taotlusvoor. Määruse muudatuste tulemusena laieneb ka potentsiaalsete taotlejate arv ja taotluste esitamine ja hindamine jääb juba 2018. aastasse. Lisaks on sellisteks võimalusteks omavalitsuste tegevus toetamine riigieelarvest ja keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogramm 2018. Viimasest toetatakse muuhulgas ka ressursitõhusust, keskkonnajuhtimissüsteemide ja ökomärgise juurutamist, avalikel üritustel jäätmeteke vältimise ja korduskasutust võimaldavaid tegevusi ja rakenduslikke teadusarendustöid. Taolisi huvigruppide vahelisi kohtumisi on keskkonnaministeerium korraldanud ka varem ning arvestades suurt huvi ja aktiivset osavõttu ei saa välistada, et tulevikus tuleb neid teha senisest tihedamini. Arvas Lõhmus eriti, arvestades seda, et ringmajanduse tegevuskava koostamisel on kvaliteetse tulemuse jaoks vaja kõigi panust. Jääaja keskuses peeti nõu, mis moodi paremini Vooremaa looduskaitse ala ehitus- ja arendustegevust korraldada. Palusin sellest rääkima looduskaitse juhtis spetsialisti Keskkonnaameti Lõuna regioonist Kaili Viilma.
Millised on need perspektiivid, mis siis näevad ette, kuidas Vooremaa maastiku kaitse alal ehitustegevust korraldada ja millised võimalused selleks on?
Praegu reguleerib kõige enam ehitustegevust Vooremaa maastiku kaitsealal kaitsekorralduskava. Ja kaitsekorralduskavas on siis maa ülikooli teadlased suure töörühmana teinud siis kõikide hoonete kaardistamise Vooremaa maastiku kaitsealal ning määranud siis nende hoonete seisundi järgi väärtusklassid erinevatele maastiku osadele ja seadnud siis igale väärtusklassile omaette ehitamise tingimused. Ja nendest me siis lähtume, kui me oma kooskõlastusi anname maastikusse uute rajatiste paigutamisel.
Kas need uued rajatised peavad kuidagi haakuma või on seal lubatud ka fantaasial väikseid selliseid piruette teha?
Et sellega on nüüd niimoodi, et kui tegu on kõige madalama klassi maastikuga, kus siis ehitustegevus on juba olnud varasematel aegadel selline kaootiline, seal on näiteks mingisuguseid nõukogude režiimi aegseid kolhoosi ehitisi ja selline ajalooline maastikustruktuur on rikutud, siis tegelikult seal on inimestel suhteliselt vabad käed, milliseid hooneid sinna paigutada. Me natukene hindame siis enda kogemustele tuginedes, et kas see hoonete kõrgus ja selline kubatuur ja üldine välisilme enam vähem sobitub sellesse varasemasse ansamblisse, et ei tekuks uusi maastiku dominante. Aga üldiselt seal me väga rangeid tingimusi ei sea. Nüüd teise väärtusklassi puhul on öeldud juba, et näiteks teatud õuealadele võib ehitada, on mingisugused sellised üldisemad printsiibid, millest lähtuda ja seal me oleme pisut rangemad. Nüüd kui tegu on sellise esimese väärtusklassiga, kus tõesti selline ajalooline asustusstruktuur on veel säilinud, näiteks rida, külad, voorte, nõlvadel, siis seal on üsna rangelt ette antud, et ta peab haakuma ümbritsevate hoonetega, ta peab olema umbes samas mahus ja siis on öeldud ka, et millisele ehitusjoonele tohib ehitada. Nii et erinevates osades on erinevad reeglid.
Aga kas selline soovituslik mingisugune kava või kuvand on ka olemas?
Selliseid soovituslike arhitektuurilahendusi meil ei ole ette antud. Meil on enam vähem on hoonete kõrgused, nende ütleme siis sellised katuse kaldenurgad on meile teada ja samuti siis hoonete paigutus üksteise suhtes. Et need on meil siis lahti kirjutatud kaitsekorralduskavas.
Aga kuidas nagu selline huvi on ehituse ja tegevuse vastu Vooremaal?
Vooremaal on väga suur. Et me alati nagu ise ütleme, et looduse kaitse on kõige lihtsam. Sellise nii-öelda poollooduse või inimmõjulise keskkonna kaitse on meie jaoks alati kõige keerulisem, sest seal ka seadus alati ei ütle tingimusi ette ja seal meil on nii-öelda see ametnike kaalutusruum on suurem. Meil on üldised eesmärgid ette antud, aga Vooremaal tõepoolest meil on päris palju huvi ehitada täis senised avamaastikud ja lagedad voorelaed, millel oleks maastikule väga suur mõju.
No siin võib ju tekida nüüd siis selline huvide konflikt, kui nii võib öelda.
Ja see huvide konflikt on meil üsna igapäevane, et nüüd sest on meil ka hallata samas regioonis sellised suured maastikukaitsealad nagu Haanja ja Otepää näiteks ja seal meil on täpselt analoogilised probleemid, et inimesed soovivad täis ehitada neid alasid, mis ajalooliselt kunagi ei ole hoonestatud olnud ja me peame igal üksikul juhul siis kaaluma, et kuidas see maastikule mõju avaldab ja kas see võiks olla lubatud või mitte.
Aga kuidas seda hinnangut siis anda niimoodi, et tõepoolest argumentid oleksid arusaadavad nii ühele see, kes annab hinnangu, kui sellele, kellele see hinnang antakse ja tegevuse eeldatava võimaluse kohta?
No me proovime anda ennast parima ja üks põhilisi argumente ongi selline, et kuna me oleme need kaitsealad teatud hetkel võtnud ja teatud eesmärkidega kaitsealad, siis need eesmärgid ütlevad meile, et näiteks, et kas on eesmärgiks säilitada avamaastike ja suletud maastike proportsiooni või traditsioonilisi hoonestusalasid või asustustruktuuri. Et need ongi need asjad, mis annavad meile nagu indikaatori, et kui tegelikult me peame säilitama ava- ja suletud maastike vahekorda ja asustustruktuuri, siis me uusi asustusalasid, uusi hoonestusalasid ei tolereeri ja siis me enam vähem püüame siis sobitada need ehitussoovide kunagistele talukohtadele. Näiteks seal on kunagi olnud hoonestus, see on mingil põhjusel hävinud, nüüd soovitakse seda taastada, siis nende vanade talukohtade taastamine on nagu täiesti teinekord isegi soositav, sest siis kui inimesed kolivad elama, siis nad hakkavad seda maastikuga taas hooldama ja tegu on väga paljuski kultuur või siis poollooduslike maastikega. Et kui ikkagi täiesti nagu sellisele uuele tühjale maastikule soovitakse hoonet sobitada, siis me peame kaaluma väga paljusid erinevaid poolte vastuargumente ja praegu mul tuleb Vooremaalt üks näide, kus sooviti ehitada tee äärde maja, aga lõpuks me leidsime siis kompromisslahenduse, kui me olime teinud ka igasugused visualiseeringud, kuidas see hoone seal maastikus siis asetuks, küsinud juurde ka väljaspoolt eksperthinnangu ja siis me paigutasime selle hoone olemasoleva kõrgema puittaimestiku taustale siis hoopis teest kaugemale metsaveerde, nii et ta ei jäänud nagu maastikus esimeseks asjaks silma.
See oli päris hea näide, annab väga ilmek ülevaate sellest, et kui võrd keeruliseks tegelikult võib üks siin tagasihoidlik ehitussoo minna, et see on terve küsimuste laviin. Aga praegu on ju kohaliku omavalitsuse poole pöördumine suhteliselt ka selline, et ega ei teagi, mis nendest omavalitsustest saab täpselt, kuhu peab pöörduma. Ja sealt edasi nüüd tuleb siis keskkonnatemaatika, et kui nüüd kodanikul tekib huvi, et kelle poole ja missuguse informatsiooni saamiseks ta peaks siis pöörduma?
Me oleme soovitanud alati alustada kohalikust omavalitsusest, kes on siis selle kohaliku piirkonna omavalitsuse ehitustegevuse järelvalve eest vastutaja ja koordinaator. Ja tegelikult siis kohalikul omavalitsusel on kohustus meiega suhelda, aga me ei ole kunagi tagasi saanud inimesi, kes on saanud näiteks kohalikust omavalitsusest infot, et see on kaitsealal ja seal võib teil tekkida ehitustegevusega probleeme ja te võite eelnevalt minna ja seletada kaitseala valitsele, mis on teie plaanid enne kui te kulutate suuri summasid näiteks juba projektidele või planeeringutele, et milline on nagu kaitsala valitseja seisukohast nende kogemus ja et kas on üldse perspektiivikas ja mõttekas. Et no me oleme küll paljude omavalitsustega suht heas sellises koostöös, et noh näiteks Pangodi maastiku kaitsealal omavalitsus omal ajal lasi teha isegi teemaplaneeringu kaitseala kohta, kus nad ise seadsid oluliselt täpsemad ja karmimad ehitustingimused selleks, et neid maastike täis ei ehitataks ja et see kinnisvara ja miljööväärtus seal säiliks. Ja siis sellisel juhul nad oskavad juba ise üsna täpselt öelda inimestele, mida saaks ja mida ei saaks. No Voorema puhul sellist planeeringut meil ei ole ja see tõttu Voorema puhul tihti peale, eriti Tartu vald, saadab meie juurde inimesi nagu eel läbirääkimistel. Nad tulevad, istuvad siin meie juures kontoris, me vaatame nende plaanid läbi, anname oma soovitused ja see kõik on selline mitteformaalne suhtlus. Et noh, meie küll omalt poolt julgustame tegelikult, et kui inimesed on meil kuskil kaitsealusel maastikul ja nendel on mingisugused arendamissoovid, et nad võivad minna valda ja anda asjale ametliku käigu, aga et me alati soovitame ka meie juures läbi tulla ja juba enne selgitada, mis on nende ootused ja lootused, et nad ei teeks liikseid kulutusi enne, kui see asi nagu ametliku käigu saab. Me oleme tahtnud alati nagu rõhutada, et kui inimestel tekib selline tunne, et me nagu kiusame neid ja et me ei saa nende erandlikust olukorrast aru, et siis tegelikult see ongi meie roll nagu ühtlaselt ja ühtemoodi kõiki inimesi kohelda, et me ei saa teha erandeid ehitustegevuseks, kas või näiteks selle alusel, et kes on selles piirkonnas kauem elanud või kes on ajalooliselt selle piirkonnaga seotud, sellepärast, et sõltumata omandi soetamise ajast, on kõik inimesed seaduse silmis meie jaoks võrdsed ja me proovime alati nagu inimlikult lahti seletada, miks me ühte või teiste erandit ei saa antud juhul aktsepteerida, et võibolla see erand üksik juhtumina võetuna ei olekski nii halva keskkonna mõjuga või maastikule nii halb, aga kuna me peame kõiki sarnastes olukordades inimesi võrdselt kohtlema, siis nendel on selline nagu koondefekt või kumulatiivne efekt, nagu me ütleme, et kui me teil lubame, siis me peame kõigil teistel lubama ja siis on see maastik juba lootusetult rikutud. Ja seda inimesed nagu väga ei taha aksepteerida, sest nende jaoks on ju nende probleem unikaalne, ainult nende jaoks. Ja siis me proovime ikka südamele panna, et saage aru, et meil ei ole kellegil siin ametnikest isiklikke huvisid. Me teame, et inimestel on õigus meie kaalutusotsuseid vaidlustada. Keskkonnaametil on palju kohtulahendeid ja me tegelikult ei ole huvitatud kohtu kaudu vaidlemisest ja seetõttu me püüamegi olla võimalikult õiglased, konkreetsed ja võrdsed kõigi suhtes. Et ei tekiks võimalust öelda, et me oleme kasutanud suva või kuidagi nagu oma isiklikku positsiooni kurjasti.
Sindi Pasjust on väga palju räägitud ja...
Külli Tammur on projektijuht.
Nüüd on siis tehtud otsuseid ja üks nendest on see, et on valminud projekt, mis sellest Pasjust edasi saab. No ma kujutan ette, et see lähte ülesanne oma idee mõttes oli küll niisugune, et ta pakkus väga palju võimalusi ja tekitas väga palju küsimusi. Kuidas see lahenduste käik nüüd võiks välja näha, mis sellest Pasjust siis saab?
Jah, päris pikk ettevalmistusperiood eelnes selle otsuse langetamisele, et alguses oli laual 5 erinevat võimalust, mis üldse Sindi Paisust saada võiks, aga võimalused hakkasid ükshaaval laualt ära langema küll keskkonnamõjude hindamise tulemusena, küll kohaliku kogukonna vastumeelsuse tõttu ja loomulikult ka, mis on kõige parem lahendus keskkonna aspektist lähtuvalt, et kuidas ikkagi kalad sealt üles saama hakkaksid kõige paremini. Et nii jäigi lauale see üks alternatiiv, mis oli Paisu täielik eemaldamine.
Ja kuidas see peaks nüüd siis välja nägema, see Paisu täielik eemaldamine?
Selle tarvis meil valmiski nüüd oktoobri lõpus ehituslik põhiprojekt, mis on siis inseneride poolt koostatud ja hõlmab kõik võimalike uuringuid, geoloogilisi, geoteetilisi, sotsiaalmajanduslikke, siis ka täpselt tehnilist kirjeldust, kuidas Pais eemaldada. Sellega on tegelikult võimalik ka keskkonnaagentuuri koduleheküljelt tutvuda. Ja kui ma hästi lihtsustatult ütlen, siis hakkab see töö välja nägema nii, et kõigepealt tehakse paisu ühte serva väiksem ava, et siis paisärvest vesi alla lasta nii-öelda madalamaks, et üldse oleks võimalik mingid ehitustöid teha. Ja siis suunatakse nii-öelda ajutiste tammidega vesi ühte kalda äärde, et saaks ühest servast paisu täielikult eemaldada ja siis tõstetakse need ajutised tammid ringi ja suunatakse jälle teise kalda serva ja siis võetakse see viimane jupp ära. Et seda see etappi viisiliselt ta käib ja saab olema kindlasti päris korraliku väljakutset pakkuv ehitajale.
Aga kas selline variant, et see pais osaliselt alles jätta ja siis kaladele muu võimalus luua, nagu kohati on tehtud, kas see oli nüüd täiesti siis selle ettevalmistuse käigus välistatud?
Ei olnud välistatud, et need olidki tegelikult kaks võimalikku lahendust, mis nii-öelda viimasena lauale jäi, et täielik maha võtmine või siis paisu keskele sellise, kuidas ma siis ütlen, nagu hammas oleks ära võetud keskele sellise vahe tekitamine ja siis sinna kalarambi ehitamine, et kalad saaksid üles, aga paisärv osaliselt säiliks. Aga kuna see paisu betoon keha on ausalt öeldes küllaltki halvas seisus ja kui seda vooluhulkaselt läbi paisu hakata juhtima, siis tegelikult ei oleks see, ei näeks see väga kena välja lõpuks ja pluss ei ole teada, kui püsiv ja kauakestav selline lahendus ikkagi oleks, et see vee surve sellele paisukehale, sellele betoon kehale suureneks veelgi võrreldes praegusega.
No tundub, et kõige õigem on tõepoolest sellise lahenduse kasuks otsustamine, mis taastaks selle, mille loodus omal ajal on loonud.
Absoluutselt, et meil on tegelikult olnud isegi kohalikega natukene selliseid naljakaid vaidlusi sel teemal, kuna see pais on nii pikalt seal oma koha peal olnud, siis inimestel on tekinud mulje, et tegemist on looduslik olukorraga, et see pais ongi see looduslik olukord, aga looduslik olukord on ikka olnud algselt jõgi.
Kuidas on nüüd prognoositud, kui see pais on maha võetud, mis sellest üle võhutatud alast saab ja kuidas see kärestikuline osa siis uuesti tööle hakkab? On see kõik nii, nagu ta peaks siis olema?
Jaa, et see on ka kõik projektis lahendatud, et natuke oleme snitti võtnud leedukatelt, kes on ühe sellise projekti küll natuke väiksemas mahus ellu viinud ja rajanud siis endise paisjärve ja paisu asemele looduslähedase teiskärestiku. Et paisjärve veedase lastakse aeglaselt alla, need setted, mis sinna on kogunenud, need kõik eemaldatakse, kogu see betoonvärk, mis seal täna on, kõik see eemaldatakse ja kaldad kindlustatakse maakividega ja maakividest rajatakse samuti kärestik sauga poolsele kaldale. Et siis kui veetase on väga madal, siis see vesi hakkab kogunema ja voolama ainult sindipoolsest servast ja sauga poolt paljastub siis kärestiku osa, ehk need maakivid. Ja kui vett on paras jagu või väga palju, siis lähevad need kivid täielikult vee alla.
Siin teie mainisite enne, et inimestel on jäänud mulje, et tegemist ongi sellise loodusliku osaga juba selle paisu puhul, aga kui nüüd see pais ära kaob, kas see toob kaasa ka mingisuguseid selliseid asju, mis nüüd siis nagu ajajooksul on sinna jõe äärde kujunenud ja mis nüüd siis nagu läheksid vastuollu sellega, et uuesti tekib selline kärestikuline osa, et jõe voolu, no selline jõud on vähenenud ja ka nivoo on langenud?
Veetase jões on ikka olnud täpselt sama, et eks inimesed võib-olla lihtsalt ei mäleta, noh, ei olegi olemas sellist inimest, kes seda kunagist olukorda mäletaks. Ja kahjuks ei ole ka fotosid sellest säilinud, et vanadest paisudest on küll ja veel pilte, aga sellest esialgsest olukorrast ei ole mina veel suutnud leida. Aga me oleme kogukonnaga ikka väga mitu korda seda teemat arutanud ja püüdnud omalt poolt ka pakkuda neile siis mingit kommi vastu, et nende nii-öelda selline harjumuspärane olukord seal häiritud saab, et mis meie omalt poolt teha saame, on kindlasti sintlastele nende väliujula säilitamine, et selleks me ka projektis paneme päris tublisti raha, mida meil nii-öelda kalade ega paisu eemaldamise mõttes sinna muidu panna ei tuleks, et väliujula rajamine või säilitamine on tegelikult päris suure mahuga töö, mida me siis teeme sintlaste heaks. Ja samuti näiteks saugapoolsetele inimestele, kui seoses veetaseme muutusega jääb cirka 20 inimesel nende vana puurkaev kuivale ja need me kõik asendame, paneme, teeme uued puurkaevud ja teeme kõik, et inimestel ikkagi vesi oleks toas nii nagu see praegu on.
Kui suurt vastuseisu te üldse kogesite selle töö käigus, et on ju see pais olnud väga oluline, et kuidas need kaalukausid oleks pidanud kalduma, no selge on, et nad nüüd kaldunud on keskkonnakasuks.
Jah, nii võib öelda küll, aga eks keskkond on ka siin inimeste huvides. Aga vaidlused olid ikka alguses väga teravad, aga tundub, et kui inimestele ikkagi rahulikult selgitada, anda neile piisavalt aega mõttega harjuda ja näidata, mis asjad paremaks läheb, siis ei ole ka see vastuseis enam nii terav. Et eks meil ikka, meil on mõlema poole esindajatest sellised väga tugevad ja kindlameelsed juhtfiguurid nii paisu pooldajad kui paisu vastaste seas, aga nüüd käisime just novembri alguses Sindis, kutsusime rahva kokku ja tutvustasime hetkeseisu ja mõtteid, mis tulevikus saab. Ja tundus, et inimesed on pigem selle mõttega juba harjuda saanud ja neil oli juba rohkem praktilisi küsimusi, et kalameestel küsimused, et kui nüüd pais ära võetakse, et kas siis kaob ka see paisu alt kalastamise piirang ära ja saab kalastamas seal käima hakata ja tõesti inimestel, et sinna paisu äärde tekib nüüd korralik kallasrada, nii-öelda siis endise paisu äärde, et korralik kallasrada, kust inimesed saavad jalutamas käia, sest täna tegelikult seal Paisjärve ääres on eramaad, need on tarastatud ja ega ütleme nii, et väga lihtsa vaevaga ilma aedadest üle ronimata sinna paisu juurde vaatama minna ei saagi. Plus need tõesti see vana paisukeha on ohtlik, sealt on väljas metallkonstruktsiooni osad ja selle paisu all on tegelikult selline galerii või nii-öelda tühi ruum läheb sealt paisu kehast läbi ja siin on võimalik küllaltki lihtsa vaevaga sisse saada. Kui näiteks lapsed tunnevad selle vastu elavad huvi ja sinna uurima lähevad, siis on see ka väga ohtlik, sest et seal galeriis on vesi sees.
Kas töö tegemiseks on rahaline katte olemas ja kui pika perioodi jooksul töid tehakse?
Rahaline katte on olemas. Selleks on meil Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahendid kasutada. Meid on 15 miljonit eurot, mis on päris muljetavaldav summa. Töid me plaanime teha 2021. aasta lõpuni. Nii oleme me täna projekti lõpptähtaja planeerinud.
Sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus kuulutas välja kolmanda toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele. Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude raamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel. Toetatakse projekte jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministeeriumi määruses lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mitte tulundusühingud ja sihtasutused. Samuti saavad toetus küsida riigiasutused, äriühingud või avalik õiguslik juriidilised isikud. Lisaks ühtekuuluvusfondi toetustele on võimalik projektile oma finantseeringut küsida keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist, kui on tegemist näiteks kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimise või looduslähedase kalapääsu rajamisega. Taotlusi saab esitada kuni 20. märtsini järgmisel aastal e-toetuste keskkonna kaudu. Taotlemiseks vajaliku infot leiab keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Ja taotlusvooru 1 infopäevades toimub 6. detsembril Tartu Keskkonnaameti Aleksandri tänava majas, aga infopäeval on vajalik eelregistreerimine. Tegemist on siis struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmega kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine, mida rahastatakse Euroopa ühtekuuluvusfondist. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.